ถามทันทีกับถามอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตครับ
วันนี้ก็เรียนเชิญนะครับแขกรับเชิญที่ผมเองส่วนตัวนะครับก็ชื่นชมนะครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับท่านมาอย่างยาวนานสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็จะเห็นว่าท่านนี้เป็นตัวจริงเสียงจริงในแวดวงของการทำธุรกิจนะครับนั่นคือทางด้านของคุณเกรียงไกรเทียนนุกุลครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทอครับสวัสดีครับคุณเกรียงไกรครับ
สวัสดีครับคุณบรรพตครับและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ
ประเด็นในภาพใหญ่ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับคนไทยแล้วก็สำหรับเศรษฐกิจไทยในภาพใหญ่ๆด้วยนะครับซึ่งหัวข้อก็คือว่าไชน่าโมเดลนะครับจะมีโอกาสเข้าไปกินรวบธุรกิจ SME ไทยทั้งระบบจริงหรือเปล่านะครับแล้วในฐานะที่เป็นนักธุรกิจนะครับทั้งระดับกลางระดับเล็กเนี่ยจะต้องมีแนวทางในการปรับตัวกันอย่างไรซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับคุณเกรียงไกรผมเห็นตัวเลขของเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในบ้านเราปรากฏว่าเบอร์1เนี่ยดูเหมือนจะยังเป็นทางฝั่งของญี่ปุ่นเบอร์2อันนี้น่าสนใจจีนนะครับจีนเข้ามาแล้วนะฮะแล้วดูเหมือนว่าจะขนเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถ้าดูจากเอาเฉพาะไตรมาสที่1นี่เกือบ 8,000 ล้านอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ถ้ามองในด้านหนึ่งจริงๆมันก็น่าจะดีนะครับคุณเกรียงไกรเพราะเขาก็น่าจะขนเงินเข้ามาลงทุนสร้างงานสร้างอาชีพอะไรต่างๆมันควรจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ทำไมดูเหมือนภาคเอกชนหลายๆท่านเนี่ยนะครับดูจะเริ่มกังวลอยู่เหมือนกันนะครับมันมีอะไรที่เราต้องกังวลบ้างฮะ
คืออย่างนี้ครับคุณเบโ
ฟครับ
สำหรับการที่เวลานี้เราทราบนะครับว่าตั้งแต่ปี61เนี่ยต้นปีเนี่ยนะครับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางจีนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องสงครามทางการค้าแล้วก็มาปะทุกันแรงรุนแรงเลยในปี62คือปีที่แล้วนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาและจีนเนี่ยซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ1และอันดับ2ของโลกเนี่ยทะเลาะกันแน่นอนนะครับส่งผลสะเทือนไปทั่วโลกนะครับแล้วก็รวมทั้งประเทศไทยด้วยประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกของรายได้มากนะครับเกือบ 70% นะครับของ GDP ไทยแล้วก็ภาคท่องเที่ยวประมาณ 12% รวมทั้งคนไทยท่องเที่ยวกันเองอีก 6% เป็น 18% นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าภาคการส่งออกของเราเนี่ยเราพึ่งพาต่างประเทศแล้วก็คู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยเราเนี่ยที่เป็นประเทศที่เราส่งออกมากที่สุดคือประเทศจีนนะครับประมาณ 12% ของการส่งออกทั้งหมดของไทย
ครับ
แต่ว่าที่แย่กว่านั้นนะครับก็คือว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เรานำเข้ามากที่สุดประมาณ 21% ของการนำเข้าของไทยนะครับแล้วก็ประเทศที่เราส่งออกเป็นอันดับ2ก็เป็นญี่ปุ่นเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นสหภาพยุโรปตามลำดับแต่ว่าที่ส่งไปอเมริกาก็ประมาณ 10% ของการส่งออกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเวลาเขาเกิดปัญหากันเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเป็นห่วงโซ่อุปทานหรือว่าเป็น global supply chain ส่วนหนึ่งของจีนเพราะว่าสินค้าของไทยเนี่ยที่เราได้ส่งออกไปที่ประเทศจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็น intermediatego o d s นะครับหรือว่าเป็นสินค้าขั้นกลางที่ให้จีนเนี่ยนำไปประกอบไปผลิตต่อแล้วก็ไปส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยสินค้าหรือว่าอุตสาหกรรมใดเนี่ยถ้าส่งสินค้าไปให้จีนแล้วจีนนำไปประกอบเพื่อส่งออกไปขายอเมริกาได้รับผลกระทบหมดในเชิงลบแต่ในทางกลับกันนะครับหลายอุตสาหกรรมในสินค้าของไทยที่เราสามารถผลิตสำเร็จรูปได้เราก็สามารถส่งไปขายที่อเมริกาทดแทนการนำเข้าที่อเมริกาเคยนำเข้าจากจีนเพราะนั้นก็จะเติบโตปีที่แล้วนะครับเป็นปีที่เรามีอัตราการส่งออกไปที่อเมริกาเพิ่มขึ้นนะครับถึง 11.8% เลยเป็นปีแรกในหลายๆปีที่เราส่งออกไปที่อเมริกาเป็นอันดับหนึ่งแซงจีน
ครับ
ทีนี้เรากลับมาดูครับว่าเมื่อเกิดสงครามการค้าและเกิดโควิดปัญหาของโควิดเนี่ยนะครับมันทำให้สงครามการค้าเนี่ยปะทุขึ้นมาแล้วมีทีท่าว่าจะรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ช่วงสงครามการค้าในปี62เนี่ย ขณะนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทนะครับของต่างชาติที่ไปลงทุนในจีนเนี่ยรู้แล้วว่ามันเกิดปัญหาแน่ก็มีการย้ายฐานการผลิตรวมทั้งโรงงานของคนจีนเองนะครับก็ย้ายหนีออกจากประเทศจีนแล้วก็ประเทศที่เขาดูอยู่ก็คือในอาเซียนนะครับซึ่งมี 2-3 ประเทศที่เขาสนใจจะมาลงทุนก็มีทั้งประเทศไทยมีเวียดนามนะครับแล้วก็มีพวกมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราก็เป็นเป้าหมายที่เขาจะย้ายมานะครับแล้วคนจีนเองจริงๆต้องเรียนนะครับผูกพันกับคนไทยชอบคนไทยรักคนไทยนะครับแล้วเราเองเนี่ยก็มีเชื้อสายนักธุรกิจของคนไทยที่เชื้อสายจีนจำนวนมากซึ่งก็ผูกพันกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสของการย้ายฐานการผลิตเนี่ยตั้งแต่ปี62เนี่ยมันเริ่มมาเรื่อยๆซึ่งส่งผลดีให้กับประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าเราจะมีนักลงทุนนะครับจากประเทศจีนเนี่ยรวมทั้งอีกหลายประเทศย้ายฐานเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานเพื่อการผลิตและส่งออกต่อไปนะครับเราจะเห็นอย่างที่ตะกี้คุณพจน์ได้พูดในช่วงแรกเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขของนักลงทุนนะครับแน่นอนครับประเทศไทยเราเนี่ยนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยในช่วง40ปีที่ผ่านมาเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดแต่ว่าในปีที่ผ่านมา 2-3 ปีนี้จะเห็นว่าคนที่มาแรงก็คือนักลงทุนจากประเทศจีนนะครับก็ย้ายฐานมาที่ประเทศไทยกันมากขึ้นซึ่งการนำเข้ามาเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนครับว่าการลงทุนของแต่ละประเทศเนี่ยก็มีสไตล์ของตัวเองที่แตกต่างกัน
คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน
ใช่ครับเราจะเห็นนะครับว่าเราเคยชินกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่มาในช่วงแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาทั้งเทคโนโลยีนะครับเอาเอนจิเนียร์เอา GM หรือว่าเป็นผู้จัดการทั่วไปนะครับระดับท็อปๆเนี่ยมาแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพนักงานเนี่ยจะมาหาหรือมารับสมัครในประเทศไทย
oh.
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าคนงานของไทยเราเองเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยที่เราเปิดประเทศใหม่ๆตอนนั้นเรากำลังเปลี่ยนจากประเทศที่เป็นเกษตรกรรมเข้ามาสู่ประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับ BOI ตอนนั้นเราก็เชิญชวนต่างชาติให้มาลงทุนเนี่ยของเราเนี่ยก็ได้มีการคนงานของเราก็มีการได้รับการอบรมได้รับการเทรนนะครับทำงานจนเราสามารถที่จะทำงานของได้เก่งเพราะว่ามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือว่ามีการสอนกันมานะครับแต่ว่าของสไตล์ของจีนเนี่ยก็อาจจะแตกต่างนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับอย่างชัดเจนเลยก็คือว่าจีนเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงที่เขาเรียกว่าไชน่าโมเดล
ครับ
ไชน่าโมเดลนะครับเวลาที่จีนมาเนี่ยเนื่องจากจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่มีประชากรถึง 1.4 พันล้านคนเนี่ยเขามีคนทุกระดับนะครับแล้วเวลาเขามาลงทุนเนี่ยเขานอกจากเอาเทคโนโลยีเอาเครื่องจักรเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ยังเอาคนของเขาเนี่ยเอาเข้ามาเกือบหมดนะครับในทุกระดับโดยที่เขาเองเนี่ยชอบเปรียบเทียบว่าด้วยไชน่าโมเดลเนี่ยคือเป็นโมเดลที่เป็นสูตรสำเร็จด้วยเทคโนโลยีของเขาด้วยความสามารถของการผลิตโดยเฉพาะบุคลากรเขาซึ่งทำงานเร็วเขาเทียบเลยว่าเมื่อเทียบกับคนอื่นเนี่ยเขามีประสิทธิภาพมี productivity เนี่ยสูงกว่าประเทศอื่นๆนะครับเพราะนั้นเขาต้องเอาเข้ามาหมดทำให้ต้นทุนของเขาเนี่ยดีสามารถแข่งขันได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มันก็จะสะท้อนให้เห็นอย่างกรณีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นบริษัทเทสลาของคุณอีลอนมัส
ครับ
เปิดโรงงานกิกะแฟคทอรี่ที่จะผลิตรถเทสลาเนี่ยในอเมริกานะครับโรงงานนี้ใหญ่มากแต่ปรากฏว่ารับออเดอร์มาเยอะแยะแล้วเนี่ยผลิตไม่ได้ตามเป้าจนคุณอีลอนมัสเนี่ยจะต้องแก้เพนพอยต์ตัวนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกดดันทำให้หุ้นของเทสลาเนี่ยตกต่ำลงไปเพราะว่าไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทำให้กระแสเงินสดทุกอย่างไม่ไปตามที่แผนการที่ได้ประกาศไว้เพราะนั้นเนี่ยเทสลาคุณอีลอนมัสเนี่ยจึงตัดสินใจไปเปิดโรงงานในไชน่าหรือที่เซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็เรียกว่าเซี่ยงไฮ้โมเดลโรงงานเนี่ยขนาดพอๆกันแต่เดิมเนี่ยแผนว่าคิดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ยประมาณสักเกือบ2ปีแต่ปรากฏว่าทำเสร็จภายในแค่8เดือน
โอ้โห
แล้วที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยสามารถผลิตรถได้ทันเวลาทำให้ออเดอร์ที่มีเป็นแบ็กหลอกที่รับออเดอร์มาแล้วส่งมอบไม่ได้เนี่ยสามารถใช้โรงงานเนี้ยช่วยได้เยอะทำให้กระแสเงินสดเนี่ยแล้วก็การเติบโตเนี่ยโตเร็วมากนะครับเลยทำให้หุ้นของเทสลาเนี่ยครับทยานขึ้นนะครับวันนี้จะมี market cap เนี่ยแซง Toyota ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งอยู่เนี่ยนี่แซงเลยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปอีกเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าสไตล์ของการทำงานแบบจีนเนี่ยแล้วแม้กระทั่งคุณอีลอนมัสก์ก็ชื่นชมนะครับว่าเซี่ยงไฮ้โมเดลเนี่ยเป็นโอ้โหสุดยอดนะครับของการผลิตเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เข้ามาเนี่ยเมืองไทยหรือไปประเทศอื่นๆเนี่ยจีนก็จะใช้สไตล์นี้นะครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่าการมาลงทุนของจีนเองส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่ายกตัวอย่างเช่นมากันก็จะมากันเยอะแยะเลยนะครับในเช่นอุตสาหกรรมยางรถยนต์นะครับขณะนี้เนี่ยครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5คือขนาดของโรงงานนะครับที่มียอดขายอันดับ1อันดับ2อันดับ3 4 5เนี่ยย้ายมาประเทศไทยหมดละแล้วก็ครับแล้วก็อันดับ1ถึงอันดับ3เนี่ยตอนนี้เนี่ยออเปเรตละมี3โรงงานออเปเรตละคือทำงานแล้วส่งของเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีก2โรงงานกำลังอยู่ในระหว่างกำลังจะเสร็จและกำลังจะผลิตได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องเข้าใจว่าสงครามการค้าของจีนกับสหรัฐเนี่ยสหรัฐเองเนี่ยก็รู้นะครับว่าเมื่อบีบจีนมากๆเนี่ยโรงงานของจีนก็ย้ายออกจากจีนแล้วก็มาตั้งอยู่แถวนี้เขาก็จับตาดูเชื่อไหมครับว่าเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับทางสหรัฐอเมริกาก็มีการขึ้นภาษีเลยเป็น anti-dumping นะครับของโรงงานที่ของจีนที่ส่งออกจากประเทศไทยยางรถยนต์ไปขายในอเมริกาทุกโรงถูกขึ้นภาษีหมดแล้วมันก็เลยทำให้ส่งผลทำให้โรงงานของไทยคนไทยเราเองนะครับที่ผลิตยางรถยนต์ส่งไปอเมริกาก็ได้รับผลกระทบคือโดนจับตาดูดไปด้วยแล้วก็โดนขึ้นภาษีไปด้วย
สิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยเหรอฮะ
ใช่ครับใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเขาไม่ได้มองแล้วว่าเป็นสัญชาติไทยหรือสัญชาติจีนแต่ตอนนี้พอถูกจับตามองก็เลยโดนเหมาเข่งเลย
คืออย่างนี้ครับออกจากประเทศไทยเนี่ยถึงแม้จะเป็นเจ้าของคนจีนแต่ว่ามันก็คือโควต้าประเทศไทยอ๋อ
นะ
คร
ับ
ก็คือใช้โควต้าจากประเทศไทยในการหลีกเลี่ยงของการถูกขึ้นภาษีจากส่งออกจากจีนนะครับ
ครับ
แต่พอเราส่งไปด้วยราคาที่ถูกต้นทุนที่ถูกมากๆทางสหรัฐอเมริกาจับตาอยู่เขาก็ลงโทษแล้วก็ขึ้นภาษีซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าไชน่าโมเดลเนี่ยผมอยากจะขออนุญาตย้อนให้เห็นภาพบางภาพนะครับ
ครับ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคนจีนเนี่ยเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากช่วงแรกๆก่อนจะมาลงทุนทำโรงงานนะครับตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาในเชิงของภาคการค้าจะเห็นว่าสินค้าของไทยเนี่ยขนาดนี้เนี่ยโรงงานของเราเนี่ยสู้ราคาจีนไม่ได้ทำให้โรงงานที่เป็น SME ของเราเนี่ยสู้สินค้าที่นำเข้าจากจีนที่มีราคาถูกกว่านะฮะซึ่งโรงงานส่วนสาเหตุสำคัญก็คือว่าจีนเนี่ยผลิตเป็นแมสครับเขามีประชากรตั้ง 1,400 ล้านคนนะครับเวลาเขาผลิตเนี่ยผลิตเป็นล็อตที่เป็นล้านล้านชิ้นในขณะที่ประเทศไทยเราผลิตจำนวนน้อยกว่าทำให้ราคาต้นทุนของเราก็สู้ไม่ได้แล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย
ถึงแม้ว่าค่าแรงของเขาจริงๆตามข้อมูลที่ผมมีจริงๆเขาแพงกว่าบ้านเราแล้ว
ใช่ครับปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วราคาเขาสูงกว่าเราแล้วต้นทุนทางด้านแรงงานเขาแพงกว่าเราแต่ด้วยการที่ผลิตเป็นแมสจำนวนมากนะครับแล้วก็ด้วยระบบของจีนเนี่ยคือรัฐบาลจีนเนี่ยมีการสนับสนุนหรือที่เรียกว่า subsidize ให้กับผู้ส่งออกอย่างสมมติว่าsubsidize เนี่ยบางรายการเนี่ยถึง 10% 12% เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยผู้ส่งออกเนี่ยสามารถส่งที่ราคาต้นทุนหรือขาดทุนนิดหน่อยก็ได้เพราะว่าเขาสามารถไปได้รับเงินสนับสนุนจากการส่งออกของจากรัฐบาลเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้หลายๆประเทศรวมทั้งไทยเองก็ลำบากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโรงงานของเรานะครับ SME ตอนหลังเนี่ยต้องยอมปิดกิจการหรือว่าหยุดนะครับแล้วนำเข้าจากจีนแทนแต่ใช้ฐานลูกค้าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นในหลายๆธุรกิจมากมายนะครับ แล้วจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าปลีกแถวสำเพ็งแถวพหุรัตเมื่อก่อนนี้ครับร้านขายพวกกิฟต์ช็อปสินค้านำเข้าจากจีนทั้งหลายกระป๋องกระเป๋านะครับเมื่อก่อนเนี่ยร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยเป็นร้านค้าของคนไทยเชื้อสายจีนที่ค้าขายกันมาหลายสิบปีแต่ปัจจุบันนะครับไปดูนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนเจ้าของหมดครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยเข้ามาซื้อร้านค้าปลีกเหล่านั้นหมดนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเปลี่ยนเป็นคนจีนแล้วแล้วก็จ้างแรงงานพม่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยมาขายแทนคุณไปพลองไปเดินดูสิครับว่ามันก็จะไปเห็นภาพนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลุกเข้ามาทีละคืบทีละคาบเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เราจะมาเห็นนะครับในเรื่องของพืชไร่หรือผลไม้นะครับ
นะครับ
ประเทศไทยเรามีผลไม้ที่คนจีนเนี่ยชอบบริโภคมากเลยชื่นชอบอยู่ก็หนึ่งลำไย
ทุเรียน
ลำไยทุเรียนมังคุดนะคร
ับ
อันนี้เป็นผลไม้ที่คนจีนนี่ชื่นชอบมากนะครับแต่จะเห็นนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยลำไยเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยเราส่งออกไปจีนและตลาดจีนคือตลาดที่รับลำไยไทยเนี่ยเกือบหมดเพราะความเชื่อของจีนว่าลำไยเนี่ยเหมือนกับตามังกรเพราะว่าภาษาจีนเขาเรียกว่าหลงเหยื่อนคือตามังกรนะครับเวลาแกะเปลือกมานี่จะเหมือนเลยนะครับ
กลมๆสีดำ
ใช่ครับแล้วก็เอาไว้เป็นทั้งผลไม้แล้วก็ถ้าเป็นตากแห้งเนี่ยก็สามารถเอาไปปรุงอาหารได้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะนั้นชื่นชอบมากกินแล้วก็โป้กินแล้วร่างกายดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยครับในภาคเหนือเนี่ยที่เป็นแหล่งปลูกลำไยไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนหลายๆจังหวัดเนี่ยลงอ่ะครับพ่อค้าคนกลางที่เป็นคนรับซื้อเนี่ยเดี๋ยวนี้ถูกควบคุมอยู่ภายใต้ของพ่อค้าตัวกลางชาวจีนทั้งหมดเลยนะครับแล้วจากภาคเหนือเนี่ยตอนนี้ไปถึงทุเรียนตลาดทุเรียนในจันทบุรีในหลายๆจังหวัดเนี่ยนะครับก็เป็นลงคนจีนทั้งนั้นที่เป็นคนควบคุมนะฮะการตลาดควบคุมราคานะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยทุเรียนเนี่ยก็ทางจีนเนี่ยมาเปิดโรงงานนะครับแล้วก็ลงแช่แข็งเนี่ยแปรรูปเนี่ยอยู่ที่ทางภาคใต้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าขบวนการเนี่ยหรือ China Model เนี่ยจะมีการที่รุกค่อนข้างเร็วและเนื่องจากคนจีนเนี่ยมีจำนวนมากเนี่ยเข้ามามากมายนะครับแล้วก็เขามาเนี่ยเขามีอำนาจในการต่อรองสูงเพราะว่าเขาซื้อเนี่ยเป็นผู้ซื้อรายใหญ่รายเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังให้เห็นภาพเนี่ยคือพอมาถึงยุคนี้เป็นยุคทิ้งของการเคลื่อนย้ายการลงทุนนะครับเพราะนั้นโรงงานที่ย้ายเข้ามาเนี่ยก็จะใช้ฐานประเทศไทยเพื่อผลิตแล้วส่งออกนะครับเพื่อเลี่ยงปัญหาเรื่องสงครามการค้าเรื่องการถูกขึ้นภาษีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็กำลังจะต้องมีความน่าห่วงนิดหนึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเองนะครับเราได้ดุลการค้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราเป็นประเทศที่ได้ดุลเนี่ยอยู่ในอันดับที่ประมาณ11หรือ12นะครับ
ครับ
อันดับหนึ่งเนี่ยคือจีน
ซึ่งเขาก็ซัดกันไปละเรียบร้อยแล้ว
ใช่ครับใช่ฮะแล้วก็อันดับรองๆมาก็มียุโรปนะครับญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแต่ไทยเราเองก็ทำได้ดีมากเราเนี่ยนะครับได้ดุลการค้าสหรัฐเนี่ยแตะ 20,000 ล้านเหรียญต่อปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ที่อันดับที่11 12ถ้าในอนาคตโรงงานจากจีนเนี่ยย้ายฐานเข้ามาจำนวนมากแล้วใช้ประเทศไทยเป็นการส่งออกแทนนะครับเพราะนั้นเราจะได้ดุลการค้าจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจากอันดับที่11เนี่ยนะครับอาจจะปีหน้าเนี่ยเราจะเป็นอันดับที่8อันดับที่9ที่เป็นประเทศที่ได้ดุลเกินสหรัฐมากนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยจะโดนสหรัฐเพ่งเล็งและอาจจะโดนขึ้นภาษีหรือโดนลงโทษได้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยพอเราได้ดุลการค้าสหรัฐมากๆเนี่ยสิ่งที่เราโดนกดดันก็คือเรื่องของถูกกล่าวหาว่าเป็น currency manipulator
บิดเบือนค่าเงิน
ปั่นบิดเบือนหรือการปั่นค่าเงินทำให้ค่าเงินของเราเนี่ยอ่อนนะครับเพราะอะไรเพราะสหรัฐมองว่าค่าเงินของเราผู้ส่งออกทางไหนเรามองว่าค่าเงินของเราตอนนี้มันแข็งถูกไหมครับ
ครับ
แต่ว่าสหรัฐก็บอกว่ามันยังอ่อนไปมันควรจะต้องอยู่ที่ประมาณ20กว่าบาทเพราะว่าคุณยังได้ดุลการค้ากับเราทั้งเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะโดนกดดันพอสมควร จึงเรียนนะครับว่าการเข้ามาของจีนเนี่ยเราคงไม่ได้เป็นระบุเจาะจงว่าประเทศใดประเทศไหนการมีเงินลงทุนมาจากต่างประเทศเนี่ยดีหมดครับแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติหร
ือ
ว่าจะมีสไตล์รวมทั้งมีเอกลักษณ์ในการทำธุรกิจที่แตกต่างวิธีคิดก็แตกต่างบางทีเนี่ยครับอย่างที่ผมเรียนคุณบรรพตนะครับผมมีพรรคพวกเยอะแยะส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานชาวจีนทั้งสิ้นเขาก็ชอบบอกกับผมว่าเราเนี่ยกากีนัง
คนบ้านเดียวกัน
คนบ้านเดียวกันเป็นคนจีนด้วยกันเชื้อสายเดียวกันก็เหมือนกับญาติกันนะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนจีนวันนี้เนี่ยแค่ไม่กี่สิบปีเนี่ยจากประเทศที่ยากจนนะครับสามารถขึ้นมาเนี่ยหายใจรถต้นคอสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยแล้วทำให้สหรัฐเนี่ยตกใจนะครับจนต้องมีการปกป้องออกมาเป็นเรื่องของเทรดวอร์เทคโนโลยีวอร์เคอร์เรนซีวอร์หลายวอร์ที่กำลังจะออกมาในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในโนเวมเบอร์หรือเดือนพฤศจิกายนที่จะออกมาไม่ว่าผลจะออกมาจะเป็นประธานาธิบดีทรัมป์ต่อหรือจะเป็นคุณโจไบเดนใครก็แล้วแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแน่นอนก็คือนโยบายสหรัฐที่มีต่อจีนเนี่ยก็คงยังไม่ไว้วางใจจีนนะครับคงจะมีมาตรการที่ออกมาสกัดกั้นแล้วก็ตอบโต้จีนในทุกรูปแบบเพราะวันนี้จะเห็นเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ TikTokนะฮะขณะที่ก็โดนแบนใช่ไหมครับมีแชทนะครับทุกอย่างที่ออกมาในลักษณะเทคโนโลยีของจีนทั้งหลายเนี่ยจะถูกต่อต้านหมดเรื่อง 5G เองเนี่ยก็ให้พันธมิตรนะครับไม่ว่าจะยุโรปเชิญชวนอังกฤษเชิญชวนสิงคโปร์เชิญชวนเนี่ยให้ที่เคยตั้งใจว่าจะใช้ระบบ 5G ของ Huawei ก็ให้เปลี่ยนไปใช้ระบบของประเทศอื่นแทนเหล่านี้จะเห็นชัดโลกต่อไปเนี่ยจะเป็นโลกที่ต้องแบ่งขั้วแบ่งขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราเองเนี่ยผมคิดว่าเราเองเนี่ยเราคงเปิดรับแล้วเราควรจะต้องดูถึงการที่จะส่งเสริมให้คนนักลงทุนมาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยนะฮะที่ขณะนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่อง S-curve นะครับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่จะมีไฮเทคโนโลยีเข้ามาผมคิดว่าการพิจารณาการลงทุนต่อไปเนี่ยก็ควรจะต้องดูในอุตสาหกรรมเหล่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศเราอาจจะได้นิดหน่อยก็คือได้ขายที่ดินนะครับได้ขายพวกสาธารณูปโภคเช่นค่าน้ำค่าไฟหรือว่าได้ค่าเช่าบ้านนิดหน่อยแต่เราต้องมองในภาพรวมถึงผลกระทบหลายๆอย่างแล้วก็มีการทำบาลานซ์ให้มันดีนะครับ
ครับครับข้อมูลที่ผมมีนะครับตอนก่อนหน้านี้จะเห็นว่าทางฝั่งของจีนเนี่ยเขาไม่ได้รุกคืบเข้ามาเฉพาะทางด้านของพวกผลไม้อย่างเดียวการท่องเที่ยวจริงๆก็มาแล้วมหาวิทยาลัยก็ดูเหมือนจะมีข่าวเหมือนกันว่าเข้าไปซื้ออะไรต่างๆนะครับ เท่าที่คุณเกรียงไกรตอนนี้ได้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆพรรคพวกในแวดวงธุรกิจเนี่ยตอนนี้มันมีธุรกิจไหนบ้างอุตสาหกรรมไหนบ้างที่หลังจากโควิดนะครับทางด้านของสายป่านโดยเฉพาะผู้ประกอบการในบ้านเราเนี่ยก็คงจะสายป่านอาจจะหายไปแล้วมันอาจจะเป็นจังหวะหรือเปล่าให้ทางด้านของทุนจีนเนี่ยใช้จังหวะแบบนี้เนี่ยเข้ามาซื้อกิจการเข้ามารุกคืบให้มันเร็วมากขึ้นจนกระทั่งเริ่มต้องจับตามองกันละมันมีอุตสาหกรรมไหนที่ตอนนี้ต้องระวังบ้างฮะ
ก็มีหลายอุตสาหกรรมครับที่ผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะ SME เนี่ยที่มีสายป่านสั้นนะครับ
ครับ
ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ขายของไม่ได้สภาพคล่องไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ทำให้นักลงทุนจากจีนเนี่ยจีนเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาต้องการโรงงานที่สำเร็จรูปเพื่อเร็วที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราจะได้ยินข่าวเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเห็นมีเชฟโรเลตนะครับที่ปิดโรงงานในประเทศไทยย้ายไปแต
่
โรงงานนั้นเนี่ยตอนนี้โรงงานจากจีนที่ผลิตรถไฟฟ้
าเ
น
ี่ย
เข้ามาเทคโอเวอร์ละเพราะฉะนั้นมันเร็วครับคือจีนเนี่ยหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าสไตล์คล้ายกันนะครับถ้าเกิดมีโรงงานที่พร้อมที่จะผลิตเนี่ยเขาเซฟเวลาได้นะครับเข้ามาเทคโอเวอร์เลยแล้วก็ทำได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีหลายๆโรงงานหลายๆอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ตอนนี้เนี่ยก็หาคนนักร่วมลงทุนนะครับบางทีจีนเขาอาจจะบอกว่าเอามาร่วมลงทุนด้วยกันนะครับ หรือบางทีขอซื้อเลยนะครับก็มีเยอะนะครับหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของไทยนะครับปีที่แล้วเรามีนักท่องเที่ยวเกือบ40ล้านคนและใน40ล้านคนเนี่ยประมาณ11ล้านคนเนี่ยเป็นคนจีนนะครับประมาณ 27-28% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดจะเห็นว่าจะมีไชน่าโมเดลเหมือนกันในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวเพราะว่าจะเข้ามาเนี่ยทั้งมัคคุเทศก์บริษัททัวร์รถทัวร์และตอนหลังนี่นะครับคนจีนก็มาเปิดร้านจิวเวลรี่เปิดโรงแรมนะครับทำครบวงจรหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีปัญหาอย่างเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญที่เราได้ยินข่าวนะครับในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับโรงแรมก็จะเป็นเป้าหมายอันหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจีนหรือว่านักลงทุนจีนเนี่ยมองว่าขณะนี้เนี่ยปิดกันหมดเนี่ยจะเห็นนะครับว่าในแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะภูเก็ตเชียงใหม่นะครับหรือกรุงเทพเนี่ยก็จะมีโรงแรมเนี่ยจำนวนมากที่อยู่ไม่ไหวละปิดแล้วก็ต้องประกาศขายนะนี่ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ทางนักลงทุนจีนเนี่ยก็มองอยู่เพราะวันหนึ่งเขาเชื่อว่าเมื่อมีวัคซีนแล้วนะครับแล้วเดินทางกันได้แล้วอาจจะ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนก็ยังอยากมาเที่ยวประเทศไทยเป็นประเทศต้นๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนนะครับหลายๆอุตสาหกรรมเลยครับทั้งภาคบริการนะครับแล้วก็ภาคผลิตเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยเขาก็มาเลือกช็อปกันอยู่นะครับ
ครับครับงั้นพอผมฟังแบบนี้เนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าทางฝั่งของจีนเนี่ยค่อยๆขยับมาในหลายๆอุตสาหกรรมคำถามแรกก็คือว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยสมมติไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็คือเขาเข้ามาซื้อกิจการไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตอยู่นะครับสายป่านคงไม่พอถ้าเขามาซื้อกิจการถ้าเป็นในมุมของเจ้าของกิจการก็อาจจะขายเหมือนกันนะเพื่อความอยู่รอดนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งภาพมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ไปถ้าเราปล่อยไปโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยอย่างที่สองผมไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นที่เจอสถานการณ์คล้ายๆกันเขามีทำอะไรเพื่อเป็นการเหมือนกับไม่เชิงตอบโต้แต่ว่าอย่างน้อยๆก็คือไม่ให้ทางจีนเนี่ยเข้ามารุกคืบมากจนเกินที่จะเหมือนกับคุบทุกอย่างในประเทศนั้นๆเนี่ยมันพอจะมีเคสสตาร์ดี้ให้เราได้ศึกษาบ้างไหมครับ
ก็คงมีเคสสิครับก็คือว่าในอาเซียนเนี่ยมีหลายประเทศเนี่ยก็คงได้รับผลกระทบคล้ายๆกับไทยนะครับเพื่อนบ้านเราเองก็เหมือนกันเราจะได้ข่าวนะครับว่าไม่ว่าจะไปในกัมพูชานะครับในลาวนะครับหรือหลายๆประเทศแถบนี้เนี่ยนักลงทุนจีนเนี่ยก็ไปลงทุนกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็คงเป็นประเทศที่ต้องเปิดกว้างอยู่แล้วนะครับสำหรับนักการที่จะให้นักลงทุนจากทั่วโลกมาลงทุนแต่กรณีอย่างนี้อย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราควรจะต้องมาดูและทบทวนนโยบายของการส่งเสริมการลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยจะต้องปกป้องคนในประเทศด้วยโดยเฉพาะ SME นะครับเพราะว่าการที่คุณส่งเสริมทุกประเภทเลยเนี่ยคือในอดีตเนี่ยเรียนนะครับตอนช่วงสัก 3-40 ปีที่เราเปิดประเทศเนี่ยเราให้ BOI หรือว่าให้สิทธิประโยชน์ทางการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนกับการที่เรียกว่าต้อง transfer know-how นะครับมีการที่จะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการที่จะต้องทำโน่นทำนี่เนี่ยแล้วเราก็จะได้แล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไทยเราก็ฝึกจนเราเข้มแข็งเราก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นซัพพลายเชนหรือเราสามารถที่จะผลิตสินค้าได้เองในอนาคตแต่วันนี้เนี่ยครับเราเองเนี่ยกำลังขับเคลื่อนไปอยู่ที่ S-curve อุตสาหกรรมใหม่ที่เราจะส่งเสริมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องแม่นแล้วเราก็ต้องยึดมั่นในประโยชน์ตรงนั้นว่าถ้าเราจะส่งเสริมอะไรเนี่ยมันควรจะแลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยมันต้องได้เทคโนโลยีนะครับได้อะไรต่างๆเนี่ยมาให้กับประเทศไทยและคนไทยของเราให้มากเพราะฉะนั้นการที่ส่งเสริมพวก SME เนี่ยเขาเข้ามาโนว์ฮาวเทคโนโลยีไม่มาแต่บางครั้งอาจจะมาแย่งงานของเรามาแย่งลูกค้าของเราในประเทศหรือมาใช้ฐานการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องสงครามการค้าเท่านั้นเองแต่ว่าเน็ตเน็ตแล้วเนี่ยประเทศไทยหรือคนไทยเราเนี่ยอาจจะได้น้อยมากนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะอาจจะทำให้โรงงานของคนไทย SME ของเราอ่อนแอลงนะครับก็ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของเราลดลงในระยะยาวได้นะครับ
ค ามองอย่างนี้ได้ไหมครับคือผมไม่รู้ว่าใช้คำนี้ได้หรือเปล่ามันจะถึงขั้นทำให้ SB ไทยตายเรียบเลยไหมฮะถ้ามอง worst case scenario คือไม่อยากให้ไปถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าถ้าสมมติเราประเมินด้วยหลักความเป็นจริงมันมีโอกาสมากแค่ไหนยังไงครับ
ผมคิดว่าด้วยการที่ไหลบ่าเข้ามานะครับมันทั้งการลงทุนและรวมทั้งสินค้าจีนผมต้องเรียนด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าธุรกรรมทางออนไลน์หรือว่าการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์เนี่ยสินค้าจีนก็เข้ามาจำนวนมากแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีที่มีราคาไม่ถึง 1,500 บาทและดูนะครับว่ายอดสั่งเข้ามาโตแค่ไหนเหล่านี้เนี่ยมันก็กระทบทำให้ผู้ผลิตของไทยเรา SME ของเราที่ขายสินค้าเนี่ยแทบจะแข่งขันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วบางรายอย่างที่ผมบอกนะครับทุกวันนี้นำเข้ามาแล้วมาติดแบรนด์ตัวเองแล้วส่งให้ลูกค้าดีกว่าผลิตเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ทั้งสินค้าเข้ามาได้อย่างไม่มีอะไรขวางกั้นนะครับเป็นเสรีในขณะที่การลงทุนก็มาใช้ประเทศไทยเรานะครับในการที่จะส่งออกนะครับแล้วก็รวมทั้งไม่ได้มีการถ่ายทอดอะไรเท่าไหร่นักนี่นะครับผมคิดว่าเราควรจะต้องพิจารณาแล้วก็บาลานซ์ให้ดีนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอย่างที่คุณเป็นทบแล้วผมคิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะเห็นภาพได้นะครับว่าแน่นอนนะครับเราคงจะลำบากนะครับแล้วก็พวกรายเล็กรายน้อย SME ทั้งหลายเนี่ยก็คงค่อยๆล้มหายตายจากไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายสุดเนี่ยก็จะไม่เหลือสินค้าหรือว่าอุตสาหกรรมที่เป็นของคนไทยมากเท่าไหร่นะครับในอนาคตได้ครับ
ครับท่านหนึ่งนะครับคุณณภัทรจาก YouTube นะครับบอกว่าประเทศไทยจะมีกลยุทธ์อะไรในการแก้เกมในการแก้เกมนี้ได้ไหมครับนอกเหนือจากกรณีที่เรามีการกำหนดนโยบายในภาพใหญ่ว่าจะไปส่งเสริมพวก S-curve อะไรต่างๆนะเพราะเข้าใจว่าต่อให้เรามีการกำหนดนโยบายต่างๆก็มีโอกาสที่จะใช้นอมินีมาทำอะไรอยู่ดีนะครับอันนี้คือถ้าเราพูดถึงตามความเป็นจริงนะคือว่ากันอย่างนี้เนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างไหมครับคุณเกียงไกรครับ
คืออย่างนี้ครับเราต้องมาผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโครงสร้างของประเทศเนี่ยมันเป็นนโยบายใหญ่นะครับเพราะว่าเราจะต้องดูว่าเราเองเนี่ยพอใจกับ GDP เอาตัว GDP เป็นตัววัดหรือเปล่านะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนกับว่าเราจะเน้นในเรื่องของ GDP ของประเทศเป็นหลักทีนี้ผมต้องเรียนคุณบรรพตนะครับและท่านผู้ฟังทุกท่านอย่างนี้นะครับGDP ที่เราส่งออกอย่างที่บอกเราพึ่งพาการส่งออกเกือบ 70% นะครับถ้าเรามาดูนะครับบริษัทอันดับ1และถึง50ของผู้ส่งออกของประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เป็นประเทศไม่ใช่บริษัทของคนไทยนะครับ
โอ้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีบริษัท
ครับ
เราเป็นบริษัทของคนไทยที่ส่งออกมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่เนี่ย GDP เหล่านี้จากการส่งออกเนี่ยมาจากบริษัทต่างชาติที่มาตั้งฐานและใช้แรงงานใช้อะไรต่างๆของเราในการส่งออกทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะทำตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเมื่อเราเองเนี่ยจะปรับประเทศเราเนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าค่าแรงเราเนี่ยไม่ถูกแล้วนะครับถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านเพราะนั้นหลายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเขาก็ต้องย้ายฐานไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยมันจะมีปัจจัยในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรอบของ FTA นะครับหรือว่า GSP ต่างๆเนี่ยนะครับประเทศไทยขณะนี้เราเองเนี่ยเราก็โดนตัดเนื่องตัด GSP จากยุโรปทั้งหมดนะครับเกือบหมดนะครับแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ย FTA เราก็ไม่ได้เจรจาครอบคลุมถึงเพราะนั้นเราก็จะเสียเปรียบในหลายประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยจะต้องกลับมาทบทวนว่าถ้าเราจะเปลี่ยนสตรัคเจอร์ของประเทศเนี่ยนะครับรวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องดูเป็นเฉพาะอย่างหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการควบคุมให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ดูถึงผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้เน็ตๆว่าเราได้อะไรบ้างอย่างที่ผมเรียนไปนะครับคงไม่ได้เจาะจงที่ประเทศจีนประเทศเดียวแต่ผมพูดถึงภาพรวมทั้งหมดอย่างบางอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างบนผิดเอายกตัวอย่างเช่นครับประเทศจีนเนี่ยเขาสตริกมากเลยเดี๋ยวนี้การนำเข้าขยะเมื่อก่อนเนี่ยประเทศจีนเป็นการนำเข้าขยะเข้าไปรีไซเคิลหรือของที่ใช้แล้วเนี่ยเ ข้าไปเนี่ยประเทศจีนเป็นประเทศที่นำเข้ามากที่สุดในโลกครับแต่พอต่อภายหลังเนี่ยท่านสีจิ้นผิงเนี่ยท่านประกาศไม่ให้นำเข้าปรากฏว่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยเข้าจีนไม่ได้พวกขยะเราเนี่ยมันก็หลั่งไหลมาในประเทศอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยด้วยมาทำโรงงานรีไซเคิลก็มีนอร์มินีเป็นโรงงานของไทยแต่ว่าภายหลังเนี่ยคนจีนก็มาซื้อจากคนไทยนะครับแล้วก็เอาขยะเหล่านี้มารีไซเคิลเอาขยะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มีมลพิษเนี่ยมาทำกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เม็ดเงินลงทุนแต่เมื่อเรามาดูนะครับผลที่ผลเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศเนี่ยก็มีมากเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้มงวดเอาจริงเอาจังในการตรวจสอบเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการส่งเสริมการลงทุนมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำแต่การควบคุมเนี่ยก็อย่าให้หย่อนยานนะครับ อย่าให้มันมีปัญหาเพราะไม่งั้นเนี่ยท้ายสุดเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับกับเม็ดเงินลงทุนแค่นี้แต่สิ่งที่ประชาชนหรือว่าสุขภาพของพวกเราที่จะเสียไปนะครับอันนี้เราก็ควรจะต้องมีมาตรการที่ดีนะครับในการควบคุมแล้วก็มีการจัดสรรที่ดีว่าอะไรที่มันมากเกินไปแล้วผมว่าบางทีก็อาจจะไม่ปิดแต่ว่าลดนะครับสิทธิประโยชน์พอลดลงมาเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนว่าปฏิเสธแต่ว่าลดลงมาคือเราคิดว่ามันเยอะพอแล้วมันมากพอแล้วไม่ควรจะมีมากแล้วนะครับเพราะนั้นเขาก็จะไปเปรียบเทียบเองเขาอาจจะเป็นประเทศอื่นที่มันมีสิทธิประโยชน์มากขึ้นในธุรกิจที่เราไม่อยากได้เขาก็อาจจะย้ายไปเพื่อนบ้านเราก็ได้นะครับประเทศไทยเราก็ควรจะคัดเลือกนะครับแล้วก็มีการถ้าเป็นภาษาเรียกว่าให้บาลานซ์ให้ดีนะครับทั้งการลงทุนสิ่งที่ประเทศได้นะครับเน็ตๆเป็นยังไงเพราะบางครั้งเนี่ยเราพูดกันเรื่อง GDP แต่เราพอมาดูผู้ส่งออกแล้วเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้ตกกับประเทศไทย 100% มันไปอยู่กับผู้ส่งออกซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติ1ใน50อย่างที่ผมเรียนไปนะครับ
อืมครับนั่นคือในมุมของระดับรัฐบาลซึ่งในภาพใหญ่โอเคเราก็ต้องส่งสัญญาณไปให้กับคนที่เขาบริหารจัดการเนี่ยนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นในมุมของ SME นะครับที่เราได้รับผลกระทบโดยตรงเลยเนี่ยมันมีทางไหนหรือท่าไหนที่เราสามารถปรับกลยุทธ์ในช่วงเวลาแบบนี้ที่เราต้องโอเคเราต้องรอภาพใหญ่ว่าทางฝั่งของนโยบายรัฐบาลจะออกมาเป็นแบบไรแต่มันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะออกมานะครับในระหว่างนี้เนี่ยนะเราทำอะไรได้บ้างนะครับที่อย่างน้อยๆให้เราเซอร์ไวฟ์ให้เราอยู่รอดได้ในภาวะที่โอ้คนที่สายป่านยาวแล้วเขาตัดสินใจได้เร็วแล้วเขาพร้อมที่จะมาต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแบบนี้ครับ
คือต้องเรียนว่าSME แล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางเนี่ยขณะนี้ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ SME ตอนนี้กำลังทำได้ก็คือการที่รักษาสภาพคล่องลดต้นทุนนะครับแล้วก็ทำยังไงเนี่ยให้สามารถยืนระยะให้ยาวที่สุดแต่ในขณะเดียวกันนะครับเรียนนะครับว่าสิ่งที่SME เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันอยู่นะครับว่าเงินก็ไม่มีสายป่านก็สั้นแล้วก็เข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยได้น้อยนะครับจะเห็นนะครับแม้กระทั่งมาตรการที่เรามีพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยครับมีเงินเนี่ยที่เป็นซอฟต์โลน 500,000 ล้านบาทที่ให้ผ่านธนาคารพาณิชย์นะครับปล่อยกู้ให้กับบรรดาผู้ที่ต้องการเงินความต้องการสูงมากเลยแต่ด้วยระบบนะครับของระบบธนาคารพาณิชย์ที่เขามีความเข้มงวดนะครับแล้วก็การปล่อยกู้เนี่ยระมัดระวังเนี่ยก็ปล่อยได้แค่ประมาณแสนล้านจาก500,000ล้านนะครับซึ่ง SME เหล่านี้ก็ลำบากนะครับไม่มีเงินเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นเนี่ยผมคิดว่าคงต้องรักษาตัวแต่สิ่งที่ทางสภาอุตสาหกรรมของเราเนี่ยได้เล็งเห็นนะครับว่าถ้าเราจะแก้แล้วก็จะช่วยทาง SME ของเราให้สามารถอยู่รอดได้ระยะกลางและระยะยาวได้เนี่ยเราได้นำเสนอต่อภาครัฐด้วยนโยบายก็คือ Made in Thailand หรือผลิตให้คนรณรงค์ทั้งในประเทศนะครับมาช่วยกันใช้สินค้าที่ผลิตโดยโรงงานและก็คนไทยนะครับที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยากให้ภาครัฐนะครับสนับสนุนการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราได้ยื่นเรื่องนี้ต่อกรมบัญชีกลางนะครับเพื่อให้กรมบัญชีกลางเนี่ยพิจารณาในการให้แต้มต่อในการที่ภาครัฐนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยจะสามารถซื้อ โดยให้แต้มต่อกับผู้ผลิตของคนไทยได้มากกว่าการนำเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยได้มากแล้วก็จะช่วยได้ทั้งระยะกลางและระยะยาวต่อไปนะครับเมื่อหลายประเทศนะครับในโมเดลเนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากการพัฒนาประเทศโดยการที่สนับสนุนการใช้สินค้าของประเทศตัวเองทั้งนั้นนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันและประเทศจีนวันนี้ Made in Korea Made in Japan Made in China Made in Taiwan เนี่ยเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานแล้วคนเชื่อถือได้เราจะทำยังไงครับเรามีโรงงานที่ผลิตส่งออกนะครับมากมายเป็นคุณภาพชั้นดีทั้งนั้นแต่ว่าเราต้องสนับสนุนให้นำมาใช้กันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นมาตรการที่จะทำให้ SME ของเราเนี่ยสามารถอย่างน้อยอยู่ได้ซื้อกันในประเทศนะครับแล้วก็ภาครัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมากจะช่วยได้เนี่ยมากเลยครับ
ครับคุณ ATC นะครับบอกว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องที่คุณเกรียงไกรพูดมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่จริงมากๆนะครับเอาแค่ค่าส่งจากต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราเนี่ยแค่20บาทคนไทยเนี่ยส่งในไทยเนี่ยก็ปาเข้าไป50บวกๆแล้วนะครับแล้วยังมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยทำให้ไทยอาจจะไม่สามารถส่งไปต่างประเทศได้เลยซะด้วยซ้ำนะครับก็เป็นปัญหาอย่างนึงนะแล้วก็มีท่านนึงนะครับเอ๊ะถ้าหากว่าไปดูระยะหลังดูเหมือนทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยจะให้น้ำหนักในการโยกย้ายเงินลงทุนเนี่ยไปทางฝั่งของเวียดนามเยอะกว่าซะด้วยซ้ำนะครับเหตุไฉนทางฝั่งของจีนยังคงเข้ามาในบ้านเรา
คืออย่างนี้ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับ
ครับ
ขณะนี้เนี่ยคู่แข่งที่เป็นดึงดูดนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะมีประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยจะเป็นคู่แข่งโดยตรงกันแล้วต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยกระแสการที่จะไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยของบริษัทต่างชาติเนี่ยมีสูงมากนะครับเรียกว่าเป็นกระแสเลยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตัวเลขของ FDI หรือว่าเรียกว่า Foreign Direct Investment คือการลงทุนโดยตรงนะครับไปลงทุนไปสร้างโรงงานเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยทางเวียดนามเนี่ยครับโตกว่าประเทศไทยมากแล้วนะครับทิ้งเราห่างแล้วปีที่แล้วเนี่ยของเขาเติบโตขึ้นประมาณเกือบ 10% นะครับเป็นประมาณ 16,000 ล้านเหรียญในขณะที่ประเทศไทยเราเหลืออยู่ประมาณจาก 10,000 ล้านเหลือ 9,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขในการลงทุนเหล่านี้เนี่ยมันมีสาเหตุอย่างที่ผมได้พูดในตอนต้นคือ1เนี่ยเวียดนามเนี่ยมีค่าแรงถูกกว่าเรานะครับข้อ2เนี่ยเวียดนามเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีFTA กับหลายประเทศมากกว่าเราไม่ว่าจะเป็น FTA EU นะครับกับ EU ก็คือกับสหภาพยุโรปทั้งหมดเนี่ยครับซึ่งเพิ่งเริ่มใช้นะครับในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะนั้นสินค้าของเวียดนามที่ไปส่งออกไปในประเทศยุโรปหรือนำเข้าจากยุโรปมาเวียดนามเนี่ยจะมีราคาที่ดีและแข่งขันได้นะครับในขณะที่ประเทศไทยเราไม่มีนะครับเวียดนามเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า CPTPP นะครับที่นำโดยญี่ปุ่นตรงนี้มีส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นแรงกดดันประเทศไทยเพราะประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่ได้เข้าอยู่ใน CPTPP เราเพียงแต่กำลังที่จะพิจารณาเข้าไปร่วมฟังรับฟังก่อนนะครับแต่ว่าเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ CPTPP เนี่ยคนที่เป็น lead เลยของกลุ่มนี้เนี่ยก็คือญี่ปุ่นมาแทนอเมริกาเพราะว่าตัว CPTPP แต่เดิมคือ TPP ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาพอประธานาธิบดีทรัมป์มาเนี่ยท่านก็ไม่เอาท่านก็เปลี่ยนมือว่าไม่เอาละก็ให้ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรแน่นๆเนี่ยขึ้นมาเป็นลีดแทนทีนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณบรรพตญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งของประเทศไทยเขามองว่าตอนนี้เวียดนามเนี่ยมีค่าแรงถูกกว่าเรามีประชากรในประเทศ90กว่าล้านคนมากกว่าไทยเรานิดหน่อยแต่ที่สำคัญเนี่ยเขามีสิทธิประโยชน์ทางภาษีทางด้าน FTA กับประเทศมากมายทั้งอยู่ใน CPTPP ด้วยเขาก็เหมือนกับมาคุยและกดดันกับเรานะครับว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยต้องพิจารณานะเพราะว่าตอนนี้เวียดนามเนี่ยมีข้อได้เปรียบประเทศไทยมากมายและข้อหนึ่งในนั้นคือเขาร่วม CPTPP ให้เราพิจารณาอันนี้ก็เป็นจุดที่เรากำลังถูกกดดันว่าเราจะไปทางไหนดีนะครับ เราจะเข้าร่วม CPTPP ก็เท่ากับว่าไปอยู่ในกลุ่มที่ไม่เอาจีนหรือว่าอยู่คนละวงกับจีนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาขณะนี้เนี่ยประเทศที่มีการไปลงทุนเป็นชาวต่างชาติที่ลงทุนในเวียดนามมากที่สุดครับไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศเกาหลีครับคุณบรรพตมีบริษัทเกาหลีไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยประมาณ 7,000 กว่าบริษัทและบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือ
Samsung.
บริษัท Samsung Samsung เนี่ยถือว่าเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดนะครับนอกเกาหลีก็อยู่ที่เวียดนามแล้วจะเห็นนะครับว่าตัวเลขการส่งออกของเวียดนามก็แซงประเทศไทยไปแล้วเมื่อปีที่แล้วและอันดับหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของมือถือนะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทในขณะที่ประเทศไทยเราส่งออกอันดับหนึ่งเนี่ยคือยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ครับอยู่ที่ประมาณ 900,000 กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขการส่งออกโดยรวมของเวียดนามตอนนี้แซงประเทศไทยไปละเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นญี่ปุ่นเองก็ไม่อยากจะน้อยหน้าเกาหลีต้องรีบเร่งในการที่จะย้ายฐานการผลิตเนี่ยไปลงทุนที่นั่นและในขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับประเทศจีนเองเนี่ยเขาก็อยากไปลงทุนที่เวียดนามแต่เนื่องจากเขาไปลงทุนแล้วเขามีปัญหากันในอดีตด้วยนะครับเรื่องปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องของการกระทบกระทั่งกันในอดีตเนี่ยก็ทำให้มันมีประเด็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จีนก็ยังไปลงทุนที่นั่นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยากมาลงทุนที่ประเทศไทยนะครับมากขึ้นนะครับอย่างที่ได้เรียนไว้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าขนาดนี้เนี่ย เวียดนามเนี่ยก็ยังเป็นคู่แข่งที่สำคัญนะครับที่จะดึงดูดนักลงทุนเนี่ยไปลงที่นั่นนะครับ
ครับโอเคครับชัดเจนนะครับคุณธนวัฒน์บอกว่าประเทศไทยจะมีแผนในการลงทุนด้าน R&D มากขึ้นไหมครับเพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นได้แค่ labor intensive ต่างกับประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอื่นๆนะครับที่มีรายได้จากอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงหรือว่ามีนวัตกรรมตรงนี้คุณเกียงกายมีความเห็นในเรื่องนี้ยังไงครับ
ครับสำหรับการที่พูดเรื่อง R&D เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมีการใช้งบเรื่อง R&D เนี่ยสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนสิงคโปร์นะครับญี่ปุ่นเหล่านี้เนี่ยหรือรวมทั้งยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาใช้งบประมาณในเรื่องของ R&D เนี่ยอยู่ในระดับสูงเลยแต่ของไทยเราเนี่ยในอดีตนะครับเราใช้ค่อนข้างต่ำแต่ใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าบริษัทใหญ่ๆของไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทชั้นนำเนี่ยขณะนี้เนี่ยได้ทุ่มเทงบประมาณทางด้าน R&D เพิ่มขึ้นจนทำให้ขณะนี้เนี่ยเราเนี่ยก็มีประมาณสักเปอร์เซ็นต์กว่าละของ GDP นะครับซึ่งก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตก็จะมากขึ้นไปได้อีกกว่านี้นะครับแต่ว่าการที่เรียนนะครับว่าประเทศไทยขณะนี้เนี่ยเราก็ทราบนะครับเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเรามีประชากรที่มีอายุเกิน 60-65 ปีเนี่ยมากขึ้นทุกปีเรามีอัตราของเด็กเกิดใหม่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะขับเคลื่อนทำให้เราพ้นจากกับดักความเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางได้เนี่ยไปสู่สูงได้เนี่ยทางเดียวก็คือการที่จะต้องไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ innovation หรือว่าเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งเรื่อง R&D เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญครับเพราะว่าจะทำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าได้มากนะครับกว่าที่เป็นอยู่จากการที่เรารับจ้างผลิตหรือเป็น OEM เพราะว่า OEM นะครับเรียนนะครับว่าดูเหมือนกับทำแล้วทำงานเยอะแต่ว่าได้กำไรหรือสัดส่วนเนี่ยต่ำมากแต่บางอุตสาหกรรมนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมสินค้าอาหารทะเลแปรรูปเนี่ยครับต้องเรียนนะครับว่าบางทีส่งออกจำนวนมากแต่ว่าเราได้แต่ค่าแรงเพราะว่าแม้กระทั่งปลาทูน่ายังเราต้องนำเข้ามาหมดเลยนะครับแล้วเราก็มาแค่มาแปรรูปใช้แรงงานและแรงงานก็ไม่ใช่แรงงานไทยด้วยเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งนั้นนะครับไม่ว่าแถวสมุทรสาครแถวระนองจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเหล่านี้เวลาถ้าเกิดค่าเงินเนี่ยมีการผันผวนเล็กน้อยก็ทุกคนก็ออกมาร้องกันหมดแต่ในขณะที่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่มี R&D หรือว่ามีไฮเทคโนโลยีมีนวัตกรรมชั้นสูงเนี่ยจะมีมาร์จิ้นสูงมากนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นบริษัท Apple ที่เพิ่งประกาศมามีมูลค่าตอนนี้เกิน2ล้านล้านแล้วนะครับแล้วก็กำไรมากมายมหาศาลนะครับสิ่งเหล่านี้มันมาจากนวัตกรรมเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยครับกับว่าการที่ประเทศไทยเราเมื่อเราจะเข้าสู่ S-curve เรากำลังเป็นประเทศที่จะใช้ขับตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ด้วย S-curve ด้วยนวัตกรรมเนี่ย R&D เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าตอนนี้ภาครัฐเองเนี่ยจะต้องมีการรวบรวมนะครับคือ R&D เนี่ยในภาครัฐก็ทำมาเยอะกระทรวงหลายๆกระทรวงหลายๆกรมเนี่ยก็มี R&D แต่เป็น R&D ที่จะต้องเป็นจากห้างไปสู่หิ้งจากหิ้งไปสู่ห้างได้นะครับไม่ใช่ทำขึ้นมาแล้วขึ้นหิ้งนะครับทำขึ้นมาแล้วไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบตลาดไม่ตอบความต้องการเยอะแยะเลยครับเราลองไปดูนะครับในแต่ละกระทรวงนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำ R&D เนี่ยนะครับเรามีนักวิทยาศาสตร์เรามีด็อกเตอร์จำนวนมากแต่เราควรจะต้องมาปรับขบวนการตรงนี้วิธีการทำ R&D เนี่ยว่าประเทศต้องการอะไรเราต้องการแชมเปี้ยนสินค้าใหม่เราจะทำเรื่องอะไร1 2 3 4อย่างที่น่าสนใจเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราจะเห็นนะครับมีหลายอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดีเรามีความอุดมสมบูรณ์ของเรื่องอาหารเกษตรแปรรูปนะครับเรื่องสินค้าอาหารแปรรูปเนี่ยเราส่งออกได้มากขึ้นเพราะประเทศอื่นๆเนี่ยลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความสมบูรณ์เนี่ยเรื่องของทางด้านเรียกว่าสินค้าทางการเกษตรเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราสามารถแปรรูปให้ได้มากกว่านี้ให้มีมูลค่ามากกว่านี้แทนที่จะเป็นแค่อาหารทำให้เป็นอาหารเสริมนะครับทำให้เป็นยารักษาโรคทำให้เป็นเครื่องสำอางทำให้เป็นพลังงานหลายๆอย่างเนี่ยเราจะเรียกรวมๆกันเรียกว่าไบโอเอคอนอมีก็ได้นะครับเพราะเรามีความหลากหลายทั้งชีวภาพสูงเป็นระดับต้นๆของโลกนะครับเพียงแต่ว่าเราถ้าเราจะมาวิจัยเนี่ยผมอยากจะให้วิจัยในเรื่องนี้ในเชิงลึกเลยให้เราเก่งมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้ไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถรองรับนะครับแรงงานจำนวนมากนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยเราได้ local content หรือวัตถุดิบทั้งหลายเนี่ยนะครับในการส่งออกสมมติว่า100บาทเนี่ยเราได้ในประเทศเนี่ยไม่ต่ำกว่า95บาทนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับดีกว่าในบางอุตสาหกรรมเนี่ยดูและดูดีตัวเลขเยอะแต่ท้ายสุดเน็ตๆเนี่ยของเราได้นิดเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องนำเข้า local content มาจากเมืองนอกมาเอาเข้ามาแค่ปรับแปรรูปมาใช้แรงงานเท่านั้นเองได้ค่าแรงอย่างเดียวนะครับเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่อง R&D เนี่ยแล้วก็เชื่อว่าขณะนี้เนี่ยเราก็หลายๆบริษัทตอนนี้กำลังให้ความสำคัญในเรื่องนี้สูงนะครับก็เชื่อว่าเราจะสามารถที่จะเพิ่มงบ R&D เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ในอนาคตต่อไปครับ
ครับครับขอบคุณมากนะครับคุณกิจชานนท์บอกว่ารัฐบาลไทยถ้าไม่สนับสนุนหรือว่าผลักดันวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีให้เป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาระยะยาวนะครับคุณปัญชนิดก็คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้เน้นเรื่องของชิ้นส่วนสำหรับโลกอนาคตด้วยนะครับชิ้นส่วนพวกสมาร์ทคาร์นะอิเล็กทรอนิกส์มือถืออะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกหรือแม้กระทั่งเรื่องการส่งออกสินค้าอาหารไทยแปรรูปโอเคก็เป็นการแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาอยากให้คุณเกรียงไกรฝากทิ้งท้ายถึงผู้ชมนะครับทั้งในมุมของไอ้ตัว China Model นะครับแล้วก็อาจจะให้กำลังใจพี่น้อง SB ที่ตอนนี้เนี่ยโอ้เจอเป็นปีที่หนักหน่วงพอสมควรครับเรียนเชิญครับ
สำหรับเรื่อง China Model เนี่ยก็เป็นแค่ตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ขึ้นมาดูนะครับเราไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไปมีการที่ว่าจะไปจ้องจับผิดใครแต่ว่าเป็นการศึกษาถึงแนวทางในการทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จของจีนในช่วงสั้นๆว่าเขามีวิธีการทำงานยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จได้รวดเร็วและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ขณะนี้เนี่ยจีนก็นอกจากทำในประเทศแล้วตอนนี้เนี่ยเขามีความแข็งแกร่งเขาขยายไปทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนนะครับแม้กระทั่งแอฟริกาหรือประเทศไหนๆก็แล้วแต่เขาก็ไปกันหมดเพราะนั้นด้วยโมเดลของเขาเนี่ยจุดแข็งของเขาเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจและเรียนรู้นะครับทั้งผู้ประกอบการด้วยในฐานะของภาครัฐนะครับที่เป็นผู้กำกับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราต้องเข้าใจวิธีการผมเรียนนะครับวันนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยจริงๆแล้วเขาลุกไปทั่วโลกแล้วก็รวมทั้งไทยในทุกด้านนะครับแม้กระทั่งการเข้ามาประมูลการก่อสร้างสาธารณูปโภคทั้งหลายนะครับรวมทั้งพวกการสร้างถนนสร้างทางด่วนก่อสร้างทั้งหลายเนี่ย จีนก็มีบริษัทเข้ามานะครับเข้าประมูลด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่จะได้และสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าจีนเนี่ยจะนำเข้าทั้งเหล็กทั้งอะไรเนี่ยนำเข้ามาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเองในฐานะเจ้าของประเทศเนี่ยเราควรจะต้องมีกฎเกณฑ์และมีแต้มต่อเหมือนกับการที่รัฐบาลจีนเนี่ยให้การสนับสนุนกับคนผู้ประกอบการของเขาในแต้มต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ subsidize การส่งออกนะครับให้ตั้ง 10% นะครับให้กำลังใจกับคนเขาทำยังไงให้ใช้สินค้าของเขานะครับเรียนนะครับเราจะได้ข่าวมาว่าหลังโควิดเนี่ยประเทศที่ฟื้นก่อนอันดับแรกเลยคือประเทศจีนในขณะที่ประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือหลายๆประเทศนะครับยังมัวง่วนอยู่กับปัญหาของการระบาดของโควิด-19 ทั้งโลกนี่นะครับทุกวันมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันละมากกว่า 200,000 คนอเมริกาวันนี้แย่เลยนะครับแต่จีนเนี่ยเป็นประเทศแรกแล้วฟื้นก่อนไตรมาสที่2ประกาศออกมาเนี่ยบวก 3.2 ครับ GDP ยอดเยี่ยมมากในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยติดลบเป็น 10% รวมทั้งประเทศไทยด้วย 11-12% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วมีข่าวมาว่ารัฐบาลจีนเนี่ยอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยกลับมาเฟื่องฟูโรงงานทุกโรงงานเนี่ยผลิตไม่ทันขายนะครับความต้องการเนี่ยมากมายมากกว่าช่วงปกติถึง3เท่าตัวจนทำให้จีนเนี่ยผลิตไม่พอใช้ทั้งที่จีนมีกำลังการผลิตใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทางด้านเหล็กวันนี้ต้องนำเข้าจากหลายประเทศเข้าไปสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ว่าประเทศจีนเองเนี่ยเขาเองเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่นะครับมีโมเมนตัมสูงการที่เขาใหญ่แล้วเราตัวเล็กกว่าเนี่ยเราจะอยู่ยังไงนะครับจะทำไงให้มันสมดุลเพราะนั้นเราก็คงจะต้องประเทศเราเองผู้กำกับรัฐบาลเองก็คงต้องมาหาแต้มต่อให้กับคนในประเทศแล้วก็เรื่องนโยบาย Made in Thailand เหล่านี้ก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยสนับสนุนเต็มที่นะครับเชื่อว่าถ้าเราทำแบบเขาได้เนี่ยก็จะทำให้ SME ของประเทศไทยเราเนี่ยสามารถยืนได้แล้วสามารถที่จะค้าขายเหมือนกับที่ท่านพูดกันว่าเราจะเน้นเรื่องของ local economy ในช่วงนี้คือการทำยังไงให้ค้าขายกันในประเทศกระตุ้นยอดขายกระตุ้นแรงซื้อในประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในช่วงนี้นะครับจนกว่าสถานการณ์เรื่องโควิดจะคลี่คลายแล้วผมคิดว่าระยะยาวเนี่ยก็ยังอยากจะฝากว่าเราต้องมาคิดกันใหม่นะครับเรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ซึ่งใช้เวลานะครับแต่อันนี้เนี่ยต้องคิดเพราะว่าโควิดครั้งนี้มันให้บทเรียนหลายๆอย่างกับเรานะครับผมคิดว่าเราคงต้องใช้บทเรียนครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์ครับ
กับเป็นบทเรียนราคาแพงนะครับที่พี่ๆน้องๆ SME ปีนี้เนี่ยต้องจ่ายไปนะครับก็ต้องรอลุ้นนะครับอย่างที่คุณเกรียงไกรบอกเราสามารถเรียนรู้นะครับจากเขาได้ในขณะเดียวกันถ้าเป็นในมุมของ SME ช่วงนี้นะครับคงต้องรักษาเรื่องของสภาพคล่องยืดระยะเวลาให้ยาวนานที่สุดให้ผ่านพ้นวิกฤตรอบนี้ไปได้ซึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของกำลังใจด้วยนะครับเองก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตรอบนี้ไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเกรียงไกรมากนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าผมขออนุญาตเรียนเชิญเข้ามาร่วมพูดคุยกันใหม่นะครับ
ครับยินดีครับ
ในหลากหลายแง่มุมนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับ
ครับขอบคุณครับคุณประพ
ล
ครับ
อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ